Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. Na inicijativu Međunarodne speleološke unije, koja okuplja 54 države članice, 2021. godine se obeležava Međunarodna godina pećina i krasa. Cilj obeležavanja je stvaranje globalne mreže naučnika, edukatora i istraživača u ovoj oblasti i ukazivanje na značaj krasa i pećina za opstanak ogromnog broja ljudi. Danas uživo sa nama u studiju Radio Beograda 2 dr. Jelena Ćalić iz Geografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor dr. Srećko Ćurčić sa Biološkog fakulteta. Dobro jutro, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
I ukoliko ostanete sa nama do samog kraja emisije, imaćete priliku da čujete i profesora Momčila B. Đorđevića, koji će u redovnoj rubrici govoriti o tome zbog čega su pećine bile značajne za pretke savremenog čoveka. Kras, karst, krš, doktorka Ćalić, kada sve ove pojmove kažemo, mi u stvari mislimo na istu stvar.
Da, to su tri sinonima za jedan isti pojam. Zapravo većina stanovništva se sa pojmom krasa sreće prvi put u osnovnoj školi, zato što je to ovaj pojam koji se obrađuje u petom razredu u okviru predmeta geografija i on je tu pomenut i objašnjen u najosnovnijim crtama kao jedan od sistema, odnosno jedan u kontekstu procesa koji se odvijaju na zemljinoj površini ili onako u neposrednoj blizini površine, u tom podzemlju. I tu su pomenute neke osnovne karakteristike, recimo o tome kako se ispoljava na površini kroz ovalna udubljenja, kroz činjenicu da tu nema površinskih voda jer sva voda teče u podzemlju. Dakle, tu su vrtače kao zatvorena udubljenja na površini, a kao najznačajniji podzemni oblici su pomenute pećine. E sad, tu je važno znati da su sva ta tri izraza čak i u upotrebi u samoj Srbiji. U nekim državama se strogo zna da je samo jedan, a u Srbiji se upotrebljava u geografiji kras, u geologiji najčešće karst, a recimo krš je kao izraz prisutan u toponimiji. Dakle, to je verovatno u narodu jedan izraz koji se identifikuje sa tim stenovitim prostorima i tako da onda je zapravo sva tri termina važno pomenuti.
I nije čudno što je Srbija uključena u obeležavanje ove Međunarodne godine pećina i krasa. Istorijat proučavanja kraških područja u Srbiji je dosta dug i još se čuveni Jovan Cvijić bavio istraživanjem upravo u ovoj oblasti.
Da, pre Cvijića bili su to samo onako neka pominjanja, recimo Milan Đemilićević ili još neki su onako kao usput, eto ima neka pećina. Međutim, Jovan Cvijić je na samom početku svoje te naučne, sad bismo rekli karijere, ali on je još na samom početku, njegovi prvi radovi su bili vezani za, i on je koristio na početku izraz krš, za krš istočne Srbije, postoji rad pod tim nazivom, i on je neposredno posle tih prvih istraživanja započeo doktorske studije u Beču kod tada najznačajnijeg geomorfologa Albrehta Penka, da bi iz te njegove studije, koja je bila vrlo sistematična i obradila je ne samo različite tipove, nego i različita geografska područja gde se ti oblici i procesi javljaju. I tada je zapravo to bilo toliko kvalitetno da je odjeknulo u međunarodnim krugovima i praktično se izlazak njegove doktorske disertacije Das Karst fenomen smatra začetkom jedne tada nove naučne discipline koja se zove karstologija i koja obuhvata različite poddiscipline koje zajedno učestvuju u tom celokupnom sistemu o kojem ćemo danas pričati.
Pomenuli ste karst istočne Srbije, Cvić je istraživao i u nekim drugim delovima Srbije. Koje su sve to područje u našoj zemlji poznata po karstu?
Pa on je najviše istraživao u istočnoj Srbiji, s tim što je Srbija, recimo, ako pogledate po geografskom rasporedu tih kraških terena, postoji na zapadu, u zapadnoj Srbiji, jedan veliki deo koji praktično predstavlja ogranke dinarskih planina, Dinarida, i nadovezuje se dalje na dinarski karst koji je tamo dalje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji. To je dakle u zapadnoj Srbiji, dok u istočnoj Srbiji, u planinskom vencu Karpato-Balkanida, su također veoma prisutne kraške pojave.
Profesore Ćurčiću, neki slušalci se možda i pitaju zbog čega profesor biološkog fakulteta, kada govorimo o karstu, na samom početku možda možete da nam kažete zbog čega su to kraška područja posebno interesantna iz aspekta proučavanja njihove biološke raznovrsnosti, šta ih to čini tako zanimljivim za istraživanje?
Zahvalio bih vam se prvo na ljubaznom pozivu da učestvujem u vašoj emisiji. Pozdrav za sve vaše slušalce. Pa ovako, jako interesantno pitanje, naravno to je i razlog zašto se neki od nas bave ovom naukom. Nema nas puno, lepo sarađujemo, naravno to i saradnja sa kolegama iz inostranstva, ali jako važno je pitanje zašto smo se baš odlučili za ovaj poziv. Pa naime, malo je poznata činjenica da je naše balkansko, to neko šire balkansko područje jako interesantno iz tog domena. Fauna je jako bogata, raznovrsna. Pričam naravno o spoljašnjoj fauni, a ta fauna pećine, ili da kažem adekvatniji termin je podzemna fauna, jer su pećine povezane raznim sistemima šupljina, fisura sa zemljištem i sa nekim drugim unutrašnjim vidovima životnih sredina. Područje je bilo pod raznim uticajima ili hladne klime u prošlosti. Pričam direktno, znači, o nekoliko ledenih doba koje su bila prisutna, uglavnom najveći efekat su ostvarila ona tokom Pleistocena, pa i periodi suše koji su se odigravali pre toga, uglavnom tokom Miocena, su uticali na to da tada nadzemna fauna bude u nepovoljnom položaju. Naime, došlo je do migracije usled tih nepovoljnih spoljašnjih uslova sredine. I ti organizmi koji pre svega nisu imali mogućnost letenja i neke šire migracije, morali su da naseljavaju neke sredine koje su im tad bile dostupne. Tako da je taj kraški sistem šupljina i pojava pećina u datom periodu naročito pogodovala. Tražili su dakle slična staništa tim njihovim nekadašnjim nadzemnim. I tu su se očuvali jako dugo, znači praktično neke vrste i po nekoliko miliona godina.
Što znači mi danas imamo ostatke neke stare faune koji su zapravo ostali ispod zemlje, prilagodili se tim specifičnim uslovima, možemo da kažemo evoluirali. Koje su to sve prilagođenosti, odnosno adaptacije koje možemo da uočimo kod takvih organizama? Kako se organizmi prilagođavaju životu u tim podzemnim sistemima?
Tako je, da. Ta fauna je jako stara. Tačno vreme nastanka faune ne možemo sa preciznošću da utvrdimo, ali smatra se da tokom tercijara već dolazi do odvajanja tih nekih prvih oblika. Pre svega to je grupa beskičmijaka koje, ajde, možda malo i vaših slušalaca zna, najraznovrsnija grupa svih živih bića na planeti, ubedljivo najveći broj vrsta pripada ovoj grupi, i to grupi zlavkara, artropoda. Ova grupa je posebno interesantna u našem slučaju, dosta mojih kolega, uključujući mene, se bavi time. Najinteresantnije je zapravo reći da ovi organizmi su slični, odnosno srodni tim nekim nadzemnim formama, možemo lako zaključiti i kojim. Dakle, postoji bliskost određenih recimo plemena, rodova. Pre svega glavne razlike se oslikavaju u tome što su oni uglavnom izduženiji, imaju pre svega duže ekstremitete, neke nastavke tipa antena. A zašto? Pa zato što na njima imaju i veći broj čula. Dakle, neka čula gube, logično, oči ne trebaju im u takvoj životnoj sredini da nema svetlosti, a s druge strane druga čula postaju jako mnogo više razvijenija. Dobijaju veći broj tih dlačica, što predstavljaju uglavnom čula dodira, mirisa, ukusa na svojoj površini. Potom dolazi do depigmentacije, u prevodu do gubitka njihove telesne boje. Obično su beličaste, žućkaste, crvenkaste boje. Naravno, tu su i brojne ekološke prilagođenosti, dakle, nezavisnost od dnevno-noćnog ritma i tako dalje. Možemo o ovome pričati jako dugo, možda čak za neku posebnu emisiju.
Tih prilagođenosti pećinskih organizama ima mnogo. U drugom delu razgovora ćemo o njima malo detaljnije razgovarati, a sada slušamo muziku.
Somebody told me she been running around. Said she's got a new man that she's seeing way uptown. That really doesn't surprise me, 'cause I saw it for myself. Uptown with her new man while she left me on the shelf. I'm not surprised, I'm not losing sleep. 'Cause the way I see it, partner, I believe I got off cheap. Her and her lazy cousin used to lay around all day, watching Dr. Phil, drinking Tanqueray. Thought they could play me, but hey, I don't play. Told them pack your bags, 'cause today is Judgment Day. Put them up with Greyhound before it got too deep. And the way I see it, partner, I believe I got off cheap. Hooked him up with Greyhound. Watching Dr. Phil and drinking Tanqueray. Thought they could play me, but now I don't play. Told them pack your bags, 'cause the day of Judgment Day. I hooked them up with Greyhound before it got too deep. And the way I see it, partner, I believe I got all cheap.
Sati 15 minuta, nastavljamo emisiju Hoću da znam, razgovaramo o krasu i pećinama. Sa nama je dr. Jelena Ćalić iz Geografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Da li možete nam kažete zbog čega su to kraška područja toliko značajna kao rezervoari pijaće vode na planeti? Jedan podatak koji se često sreće u literaturi je da oko 20% pijaće vode na planeti se vezuje upravo za kraška područja.
Tako je. Uglavnom, Kad generalno pričamo o krasu, prva asocijacija su neki lepi pećinski ukrasi i tako te površinski oblici. Međutim, veoma je važno i možda manje ljudi zna da je zapravo voda u karstu veliki resurs. Naprimer, mnogi gradovi u Srbiji imaju vodosnabdevanje zasnovano na karstnim izvorištima, kao što su Niš, Paraćin, Ćuprija, Pirot, Valjevo, ima ih mnogo. I zapravo ti vodonosnici, tako se to stručno zove, oni čak zauzimaju više nego što se može na osnovu površinskih tih ispoljavanja zaključiti. Recimo, površina Srbije je oko 10% karstnog tipa, dok čak 30% postoji u nekoj zapremini tih vodnih tela koja onda hrane ta glavna vrela i izvore. Ovde je veoma važno napomenuti da je karakteristika u smislu te vodonosnosti i tih hidroloških pojmova, karakteristika krasa je takva da je tu veoma mala sposobnost samoprečišćavanja. Odnosno, u drugim tipovima stena koja nije krečnjak, to možda zaboravismo da kažemo na početku da je kras zapravo svojstvo koje se javlja u krečnjačkim stenama. Čak kad se uporedi sa drugim tipovima stena, koje recimo se sastoje više od peska ili od nekih tako kombinacija drugih sedimenata, voda prilikom prolaska kroz recimo pesak, ajde tipično, se zapravo prečišćava i onda može da zagađenja nekako onako filtrira i da nam daje čistu vodu. Kod karsta je drugačije. Tamo postoje velike zalihe vode, ali kretanje vode kroz krečnjake se odvija po principu cevi, kao da voda teče kroz cevi, što znači da su sposobnosti samoprečišćavanja gotovo nikakve. Dakle, ono što voda pokupi na ulazu u taj sistem, recimo neki ponor, koji je, na primjer, zagađen, te sve materije će se pojaviti kako bakteriološki, tako i mikroplastika i sve ostalo, to će se pojaviti na izboru. I zato su ti sistemi vodoprivredni na karstu povezani sa veoma značajnim zonama zaštite, stroge zaštite, zato što se zna da to tako funkcioniše. E sad, kad su u pitanju ti sistemi za vodosnabdevanje, tu postoji stroga, da kažem, disciplina i postoje zakonitosti i stroga zaštita. Međutim, treba pomenuti i neke druge kraške sisteme koji nisu u sistemu vodosnabdevanja, a na primjer stanovništvo koristi recimo neku vodu sa izvora, ne znajući da njihovi komšije uzvodno koji su tamo, na primjer, bacali neko smeće, nesvesni toga kako se to sve odvija. Mislim, ljudi znaju za povezanost i kažu nešto je bilo na ponoru pa će doći do izvora, ali ne zna se dovoljno o tome da ta voda se ne prečisti, ne može da se prečisti tu. I zato je zapravo to veoma važno naglasiti za neke prostore gde ne postoje zone zaštite, nego prosto eto tako, trebalo bi znati da tako kad, na primjer, šetate negde po nekom kraškom prostoru, ne možete biti sigurni da li voda koju vidite na izvoru je čista ili nije čista. Zato je veoma važna ta zaštita voda.
Što znači njiva ili septička jama na susednom brdu mogu da naprave ozbiljan problem?
O da, veoma ozbiljan problem. A način kako protiv toga možemo da se borimo je jedino edukacija. Dakle, van zvaničnih sistema koji su pod kontrolom, jedino preko edukacije možemo da ukažemo da da postoji ta povezanost i da nema samo prečišćavanja.
Zbog toga su i obeležavanja ovakvih međunarodnih godina vrlo, vrlo važna. Profesore Ćurčiću, kod podzemnih organizama ta voda i vlaga su takođe vrlo značajne. Na koji način tokovi vode, recimo, utiču na formiranje zajednica različitih organizama u pećinskim ekosistemima ili u nekim drugim specifičnim područjima koje oni naseljavaju?
Da, tako je. Voda je jedan od najbitnijih faktora praktično nežive sredine koje ima snažan uticaj za pojavu i za razvoj ovih organizama. Oni mogu da budu hidrofilni, dakle da naseljavaju same vode podzemlja, ali mogu da budu i higrofilni, odnosno da ne mogu da opstanu u samoj vodi, ali da naravno za razvoj i za postojanje je neophodno da čitava ta podzemna sredina bude zasićena nekim nivom vlagi. Dakle, upravo stoga su i oni bežali, kao što sam napomenuo, tokom tih nepovoljnih uslova, pogotovo sušnih, tražili su slična staništa sa određenim nivom vlagi. Vlaga im je svakako neophodna, čak i u samim pećinskim objektima. Mi, naravno, kada njih nalazimo, nalazimo ih na strogo lociranim mestima. Možemo reći da su to posebna mikrostaništa koje odlikuje specifičan nivo vlage u vazduhu, recimo potom neka posebna životna sredina na kojoj se oni sreću. Mnogi drugi parametri su jako bitni, temperatura je uglavnom slična u pećini, ali nije ista ni u svim delovima. Dakle, ima i tu pojedinih razlika. Više puta smo pokušavali i date organizme, recimo, da iznesemo van pećine i koristili smo razne frižidere. Međutim, prosto jako je teško njih uzgajati van samih objekata. U pojedinim laboratorijama na zapadu, recimo, uspešno gaje ove organizme, ali te laboratorije su u samom podzemlju. Dakle, ni oni sami ne iznose njih napolje, jer ih je zaista teško održavati. Utvrđeno je raznim geomorfološkim ispitivanjima, proračunima, da su nekada na našem prostoru, pogotovo u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, postojali nekadašnji ostaci onog pradavnog mora Tetisa u vidu različitih basena koji su se ispunjavali tadašnjom vodom. Ona se umeđu vremenu oslađivala, dakle, podsjećala je na jezerska staništa, tako da praveći neku konstrukciju i poredeći položaje tih nekadašnjih jezeraca i sadašnja nalazišta te podzemne faune, utvrđeno je da dolazi do preklapanja. Dakle, tačno su ti organizmi nastali, ne možemo reći da su baš u vodi nastali, a su svakako nađeni u njihovoj blizini.
Dakle, izvinjavam se, tu je možda interesantno pomenuti i metode koje biolozi, biospeleolozi koriste za istraživanje ovih vrsta. One baš nisu tako lako dostupne, potrebne su vam i posebne veštine i posebne metode da biste mogli da ih proučavate.
Pa dobro, da, tako je, ima više metoda. Naravno, metoda koju najčešće upotrebljamo je ručni izlov. Dakle, treba vam tu veština upornosti, treninga, ajde, naravno, za neke zahtevnije objekte, speološka oprema, obuka, ne mogu baš svi ni da to rade. Međutim, za neke posebne tipove analiza se koriste i takozvane barberove klopke, pitfall traps je engleski termin. Kao atraktant se koristi, ajde, malo je nepopularno, ali reći ću, smrdljivo meso, recimo, ili sir. Možda nama ovako ne deluje baš najadekvatnije, ali za te pećinske organizme jako efikasno. Dosta njih se hrani, recimo, organskom materijom u raspadu ili su predatori, tako da miris tog smrdljivog mesa njih privlači, oni upadaju u te neke posebne posudice, čuvaju se, konzerviraju se u sirćetu koje se nalazi na dnu i mi ih obilazimo nakon određenog vremenskog perioda. Postoje i klopke koje se postavljaju takođe, ali mogu se hvatati i živi insekti za razne druge tipove istraživanja. Obilaze se na svakih par meseci i vidimo šta smo ulovili. Naročito je to bitno za ovu našu srpsku faunu, koja nije toliko bogata, recimo, kao fauna Mediterana, kao neke zemlje u okruženju bliže Jadranskom moru. Ujedno i broj vrsta je nešto manji, kao i broj ulovljenih jedinki, tako da nam te klopke zapravo snažno nam pomažu da registrujemo te neke interesantne oblike, pa čak i nove vrste i rodove.
U vašoj oblasti istraživanja nije toliko retko da se otkriju nove vrste, pa čak i novi rodovi, dok botaničar ili istraživači koji se bave nekim drugim grupama organizama na Balkanu ne mogu tako često da se pohvale otkrićem novih vrsta.
Pa relativno je često, jeste, ne samo u našoj zemlji, još je češće u nekim drugim područjima, ali mi smo tu nekako na granici između dva velika planinska sistema, što je pomenula koleginica Ćalić. Dinaridi su u tom zapadno-jugozapadnom delu, Karpato-Balkanidi istok i jugoistok, tako da imamo šta da radimo, šta da istražujemo. Obično ta fauna i nije toliko srodna, znači kad pravimo proračune, analize, poređenje, dosta su rodovi vezani za te pojedinačne sisteme. Znate, tako da, evo, najsvežiji podatak od pre dva dana, evo, baš je štampan u jednom međunarodnom časopisu novi rod podzemnih tvrdokrilaca sa dve novo opisane vrste, tako da.
To su uvek interesantni, uzbudljivi novi nalazi koji mogu da imaju interesantne primene možda i u biotehnologiji i drugim oblastima ljudskog delovanja. Doktorka Ćalić, ono što nam je takođe zanimljivo i često se u krečenskim područjima govori o tome da ima mnogo vode koja je ispod površine, kako utvrditi odakle ta voda dolazi?
Pa ta voda može da dođe na dva osnovna načina. Prvi način je preko padavina. Dakle, ta kiša koja pada na kraške prostore, ona uglavnom ne formira reke kao što je u svim drugim prostorima, nego zahvaljujući toj specifičnoj hemijskoj reakciji između stene koja je kalcijum karbonat i blagog rastvora ugljene kiseline, ta voda je praktično na neki način agresivna i sad za druge vrste stena to nema nikakvog uticaja, ali na krečnjak to ima takav uticaj da dolazi do rastvaranja i onda ta voda umjesto da otiče površinski, ona se jednostavno, tu neću da kažem ponire, nego jednostavno se na neki način prodire u podzemlje. A druga varijanta su ponori. Dakle, postoje rečne mreže, klasične, uobičajene, i onda jedna reka, bilo da su samo potoci ili su čak i veće reke, po tim drugim stenama teče normalno po površini, ali kad naiđe na krečnjake, zbog te specifične reakcije, ona jednostavno počne te krečnjake, odnosno počne ili nastavi da ih rastvara i onda teče podzemno.
Vreme za još malo muzike i nastavljamo ovaj razgovor.
Don't matter how
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečiji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
27. festival autorskog filma predstavlja autore u novoj realnosti, velikane filma, nove generacije reditelja, mlade, stare, nagrađivane i još uvek neotkrivene, odvažne i nepredvidive, iracionalne i začudne. Milicu Tomović, Nadava Lapida, Vesa Andersona, Radu Žudea, Sebastijana Mejsa i mnoge druge. 27. festival autorskog filma od 26. novembra do 3. decembra širom Srbije. faf.rs.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
9:35 u emisiji Hoću da znam, nastavljamo razgovor o pećinama i krasu. Profesor Srećko Ćurčić sa Biološkog fakulteta je sa nama. Profesore, pomenuli ste da je otkrivanje novih vrsta značajno, da se relativno često dešava u vašoj oblasti istraživanja. Međutim, otkrivanje takvih vrsta nije značajno samo fundamentalno biolozima da bi opisali nešto novo. Ono može da ima i znatno širi značaj.
Postoji, da, mnogo aspekata koji mogu da se dalje primene, naravno. Osnovni je da saznamo, da utvrdimo koje vrste žive u podzemlju, a kasnije, ako je moguće, i da vršimo neka aplikativna istraživanja. Mogu se na osnovu prisustva ovih organizama i utvrditi, recimo, povezanost i starosti određenih planinskih sistema, ali i da se vrše, recimo, neka primenjena istraživanja, pre svega u medicini i u farmaciji. Utvrdili smo tokom više naših poseta, recimo, pojedinim pećinskim objektima istočne Srbije, da dolazi praktično do prenamroženja određenih vrsta tačuljaka, to vam je jedna grupa tvrdokrilaca i insekata. Pored gustih populacija, recimo šišmiša, odnosno slepih miševa, koji se hrane njima. To nam je bilo intrigantno jer se nalaze u guanu, odnosno u tom izmetu slepih miševa. Kao što je poznato, u njemu se nalazi veliki, jako veliki broj mikroba, bakterija i gljiva, dakle podloga nije tako povoljna za razvoj drugih organizama. Utvrdili smo hemijski sastav njihovih izlučevina i utvrdili smo postojanje određenog broja, pre svega organskih kiselina i nekih drugih jedinjenja. Što smo kasnije upotrebili, recimo tretirali smo određene upravo sojeve klinički značajne, dakle one koje imaju određen značaj za čovjeka, pa i one recimo neke bakterijske i sojeve mikromiceta, gljiva i samih pećina. I utvrđeno je da sekret ovih insekata ima jako značajna ta antimikrobna svojstva, ubija, dakle smanjuje populacije tih, da kažem, i patogenih mikroorganizama, tako da ima jako veliki potencijal, pa možda u jednom trenutku, praveći paralelu s ovom situacijom, možda da se ispitaju njegova antiviralna svojstva, zašto da ne, možda bi tu rezultati bili kvalitetni i dobri.
Ovo su vrlo interesantne informacije. U prethodnoj emisiji govorili smo o velikom problemu koji rezistencija bakterija na antibiotike izaziva globalno. Tu emisiju možete čuti na našem podcastu. Doktorka Ćalić, ono što je takođe zanimljivo za kraška područje jeste njihov potencijal za turističku eksploataciju. Ovo su područja koje su vrlo atraktivna, posebno pećine koje mogu biti uređene za turističke posete. Međutim, ovaj razvoj turizma ima dve svoje strane, jednu pozitivnu i jednu negativnu. Da li biste se možda osvrnuli malo na to?
Pa da, svakako. Ima stotine svetskih pećina koje su otvorene za turističke posete. Neke od njih imaju čak status UNESCO svetske baštine. I svake godine, generalno, kad se gledamo na svetskom nivou, pećine posećuje čak i oko 150 miliona turista i na taj način u mnogim slučajevima obezbeđuje značajne prihode nacionalnim i lokalnim ekonomijama. Međutim, ono što uvek mora da se naglasi jeste da, iako u prošlosti često nije vođeno računa o tom očuvanju, ali sada sve više se naglašava da ukoliko se rade te adaptacije za turističke posete, da to mora da prati neku strogu regulativu o najmanjem mogućem uticaju na životnu sredinu. Dakle, nekad je bilo samo staviš beton i onda super, ali to sada više nije tako i te betonirane pećine nekako više tu na neki način mogu i da naruže zapravo ono što nam je bitno i tu atmosferu i sve. Tako da je tu jako važno o tome voditi računa o mikroklimi. Recimo, u nekim pećinama se pojavljuje ona takozvana lampenflora, to su neke alge koje zbog povišavanja temperature, zbog osvetljenja, praktično onda počnu da naružuju to okruženje. Tako da tu mora da postoji jedan održivi pristup i da, recimo, na nivou Srbije, ja mislim da nema nikakve potrebe za novim pećinama turističkim, nego za te koje već postoje, da se rade neke neki koraci koji bi zaustavili te veštačke stvari i koraci koji bi ih približili nekim prirodnim inicijalnim uslovima.
Profesore Ćurčiću, ovo uređivanje pećina za turističke posete, kao što je doktorka Ćalić rekla, može da ima određene negativne efekte. To toplo svetlo može da napravi problem različitim organizmima. Da li postoje danas neki standardi kako one mogu da se uređuju, a da se zapravo ne učini velika šteta organizmima koji ih naseljavaju? Odnosno, šta to sve tokom uređivanja pećina može da izazove probleme organizmima?
Pa da, pitanje otvara dosta veliki broj, da kažem, diskusija. Naravno, da, postoje načini. Dakle, uvek je potrebno da i nekog biospelologa, biologa, da se i takva osoba kontaktira prilikom uređivanja pećina. Pored tih nekih, naravno, geomorfoloških problema, što je pomenula koleginica Ćalić, postoje problemi, naravno, i ugrožavanja same faune. Srećom, u većini tih turističkih objekata kod nas to svetlo, toplo svetlo je zamenjeno hladnim LED svetlom, tako da ta pojava lampen flore je znatno manja, mada nije isključena. Dakle, i onda se javljaju te alge, pa čak u nekim slučajima i mahovine, ako dugo vremena nisu tretirane nekim sredstvima. Ali postoje način i da se to predupredi, da se položaj lampi izmesti, da se položaj gde borave ti organizmi, da prosto staza tu ne prolazi, nego da se izmesti na neki način. Tako da ima tu načina, samo potrebno da se umreže svi relevanti stručnjaci da ne bi došlo do takvih stvari u budućnosti.
Znači, i ovde nam je interdisciplinarni pristup vrlo, vrlo značajan. I doktorka Ćalić, za sam kraj ove emisije, možda možete da pomenete i šta su to planirane dalje aktivnosti u okviru obeležavanja Međunarodne godine pećina i krasa. Ona je, to jest, obeležena je 2021. godine, međutim, bit će nekih aktivnosti i naredne godine.
Pa da, bit će aktivnosti i naredne godine, s obzirom na to da su mnoge planirane aktivnosti odložene zbog epidemioloških razloga, tako da recimo čak i Svetski speleološki kongres koji je trebalo da bude ove godine pomeren na sledeću godinu, ali to je možda i okolnost u kojoj možemo duže vreme da govorimo o toj ideji. I glavni moto prilikom odlučivanja o proglašenju Međunarodne godine pećina i krasa je bio istražiti, razumeti i zaštititi. Dakle, moramo da znamo o tome, da razumemo što se tu dešava i da preduzmemo korake kako bismo što duže mogli da uživamo u ovim fenomenima.
Ovo je važna poruka i samo vrlo kratko za kraj. Vi ste bili urednica jedne zanimljive edukativne publikacije posvećene ovoj temi. Da li će ona možda biti dostupna na internetu i široj javnosti?
Ona će već za nekoliko dana biti dostupna na internetu. Zove se Međunarodna godina pećina i krasa /Srbija. I tu su, izdavači su Društvo geomorfologa Srbije zajedno sa Geografskim institutom Jovan Cvijić. I zapravo je to jedna kolekcija tekstova naših najboljih stručnjaka iz te oblasti i moći će da se preuzme u PDF formatu.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Naši današnji gosti bili su dr. Jelena Ćalić iz Geografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor Srećko Ćurčić sa Biološkog fakulteta.
as the gold. I'm a new person to be reborn, but a piece of me we remain.
Vreme za redovnu rubriku u okviru emisije Hoću da znam, sa nama i ovoga jutra profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Vi ste se obradovali kada ste čuli da ćemo danas govoriti o pećinama i rekli ste da biste voleli da se nadovežete na ovu temu.
Pa dobro, nisam se baš toliko obradovao jer ste me iznenadili, ali je tema fantastična i ja naravno ne bih hteo da ulazim u problematiku koja je baš ovde razrađena do detalja, ali bih hteo jednu zanimljivost u vezi pećina. Prvo, hoću da kažem da u Evroaziji ondašnjoj Neandertalac i ostalih 11 vrsta roda homo, oni ne bi sigurno preživjeli da nije bilo pećina, jer to je bilo jedino sklonište, nije bilo ničega drugog da se oni sklone. I tu se zamislite, tu je bilo i rađenje i umiranje u tim pećinjama i sve je to tako išlo dok nismo došli do današnjih dana. Zanimljivo je podatak oko tog Neandertalca, u stvari to on svoje ime nosi po onom svešteniku koji je bio Neumann, se prezivao. To kad se prevede kad je latinsko-grčka verzija, onda je Ander je čovek i Neo je nov, odnosno Neumann. E sada da pređemo na naše pećine. Pećina o kojoj sam ja teo nešto da kažem, to je Samar pećina koja se nalazi u okolini Svrljiga. To je u stvari u blizini Niša, do 30 km pređe se preko reke planine koje zove Gramada, nije to planina nego brdo, prema Dunavu gore i tu se, to je jedno zanimljivo, ja sam bio tamo, zato govorim, to je fino područje sa mnogo zelena, nisu to visoke planine, ali su dovoljno visoke da uživate tamo. E sada, jedan od ljudi iz tog kraja, mislim da on Išlija, koji se zove Milutin Veljković, on je bio nadaren čovjek, studirao je fiziku, dalje završio, ne znam, ali je bio od mladosti ekcentričan i što bi rekao njegov otac, stalno se krio u podrumu, nije mogao nikako da ga izvuče iz podruma, jer tamo nešto čačko se rekonstruio i čitao je Maksima Gorkog. Šta je čito, mi to ne znamo. On je u svom tom naučnom nagonu hteo da ispita kako je to živjeti u pećini i po mogućstvu, ako može, dobori neki svetski rekord koji je postojao po dužini boravka u pećini. I čovjek je zazidan, i to bukvalno, ne da su stavljeni neki panoji, nego su stavljene su cigle da bi mogle u slučaju potrebe, ako mu se nešto desi, da sad ne ide bager, nego da se to lako dođe do toga. I u toj pećini, sad šta je on imao i to sada nije toliko važno, uglavnom on je vodu koristio iz vode koja je u pećini, a to, ta voda dolazi od neke reke koja je tu pećinu i napravila kao dugačka oko, ne znam da 300 metara ali koliko ili možda i manje nešto. Imao je čovjek pisaću mašinu i neki agregat za neko osvetljenje da ne udara po zidovima u tom mraku. I između ostalog, zašto je sad interesantno, on je taj, imao je taj što kažu scientific drive, to teralo ga je da nešto radi, onda iskopavanje pravi i pronašao neke kostere, između ostalog neku vilicu koja nema dokaza da je to bio pračovek, a nije rečeno da li je bio savremeni, što sada nije ni važno, ali je pronašao lobanju pećinskog lava i pećinskog medvjeda, što je prilično retko, ali je nije tipično za toplije predele gde je Atlantik, nego je tipično za pećine koje su hladnije, recimo gde su bili Denisovan people u Sibiru i tako dalje. Tako da mi možemo reći da imamo jednog svetskog rekordera pored nekolicine, ali ovaj nije atletičar, nego je on bio čovjek koji se bavio naukom i između ostalog je napisao je knjigu. A samo što bih sad teo da kažem u vezi ovoga što su gosti govorili, on nije nosio vodu u nekim flašama, nego je on pio tu vodu iz pećine koja dolazila iz te reke, koja se iz jednog sela koje se zvalo Kopa i Košara. To je tu i on je tu vodu trošio, što znači da su se i naši davni preci, oni su trošili pećinsku vodu ili neku drugu koja je bila pre revoluciji i uspjeli su pored svega da prežive i mi o njima eto sada i ovim prilikom i to ponavljamo i divimo se i ovom istraživaču, a i tim ljudima koji su uspjeli da prežive po tim uslovima.
Profesore, svakog četvrtka nas iznenadite nekom interesantnom pričom. Mnogo vam hvala na ovom današnjem razgovoru.
Dobro.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović, a današnju realizatorsku ekipu činili su i Pavle Savić, Božidar Ljubišić i Predrag Vasić. Želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.